Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
У нашей семьи бабуля Мария, або, як усе называли, баба Маруся, была апошней из голодного военного поколения. Народилась у часы беларусизации у 1926-м под Рогачевым. Детем ледь оцалела у голодоморы. У войну с вязковцами из родной Крушиновки сошла у лес. У партизаны? Не, просто у лес. Было страшно, и кругом забивали. Про партизанов говорила тишком, глядячи кудысьці мимо. Розные были унучек. Хтось ему и воевал, а которые ходили, у людей апошние забирали. Не было чего есть. Варили и лебяду, и крапиву. Недоедание, голод, прага подъесть досыта. Мы уже и забылися, як яно жаре человека знутри. После войны утельнику, знятым с забитого немца, и двух гумовых ботах розного колеру Мария приехала в учельню у Жировичи. На всю стипендию купляла хлеба да булочек, каб везти голодным своякам. Не заставалася грошей нават на квиток до хаты, ехала на подножце вагона. Потым уладкавалася на пошту и мусила перевозить великую торбу с листами лодкою через Днепро. Мосты стояли узарваные. Гэта тады бабуля зловила руками агромадного шчупака. Увесну на залитым Днепром лузе у одной из протоков паузло перакочвалася полосатое бервяно. Бабуля кинула торбу на сухое, упала пластом на пачвару, обняла ее и загласила на увесь свет. «А, людцы! А, родненькие! Ратуйте!» Вытягивала, смажила, доела того шчупака уся вёска. Аднойчы после танцев с кавалером, что неуклюдно переступал протезом, яны вытягнули лодку на днепровский песок и зайшли в тую хату на крутым правом березе сярод игрушаў, яблоняў ды вишняў, хату, у якой замест подлоги был ток, хату, полную покинутых, моей померлой тыфу прабабкой Татьяной деток. «Пашкадавала я тады. Не столькі яго, колькі малечу сиротскую», казала потым бабуля Мария, и тихо, стрымана усмехалася. Высокий, прыгожий дед Павел уже тады, 26-годовы, был без одной ноги, оттятый на фронте минометным выбухом по колено. И хай, як заугодно сбыткуют скаханья шкадобы, я за, и заужды буду за, бо сам унук шкадобы. Потым, калі у деда спарализовала полову тела со здоровой ногой, и он мусил перасовываться у колясцы, один из здоровой рукой у парта сек дровы, прибирал на дворы, лушил квасолю да кукурузу, бабуля любовно посмеивалася и тихенько кивала суседкам. «Бач, за одной рукой застався, а господар?» «Кажу вам, гэта было каханне. Хай себе за 70, але сапраўднае, перед яким хочется просто заплющить в очи. Бабуля Мария дала мне жыццё двойчы. Первый раз, калі народила сына Кастуся, моего батьку, что доглядал и деда, и ее апошние годы. Другий, калі уратавала мяне гадавалага ад смерці. «Дактары ад цябе ўжо адмовіліся», — расказвалі бацькі. «Сказалі, куды? Такая дызентэрыя, не жылец». Привезлі ў вёску развітацца з бабулею ды закапаць. «Ты быў маленечкі, сіненькі-сіненькі, і не еў анічоганькі, толькі енчы», — згадвала бабуля. «Адпаіла цябе конскім шчаўем ды малачком». І бабуля Марыя ледзь заўважна пасмейваецца. Перамагла такі яе злую смерць. Калі агаломшыная тата з матуляю прыехалі з Аршанскага пагоста, дзе тады жылі і працавалі, і радасна кінуліся мяне абдымаць, я з крыкам «Мама!» схаваўся на рукі бабулі. Жывыя, нават гарэзлівыя чорныя вочы, шчокі здаровага румянку, срэбная сівізна, каржакаватая постаць і ўсё цела нахіленае наперад, як супрацьвага ношы за плячыма. Невысокая, Ёмістая, зараджаная, яна паспявала ўправіцца ў хляве і на гародзе, і на рэчцы з бялізнай, і на далёкіх пайках з сенам для каровы, і збегаць у лес па чарніцы ды баравікі. І гэта ёй, працаўніцы, каторая цягнула лічы дзве сям'і, сталінская дзяржава не выдавала пашпарту, каб замацаваць савецкі прыгон, ажна да часоў застою. Неяк спрачаліся з бабуляй, на якой мове яна размаўляе. «Ай, можа, і па-руску», – зухавата адбівалася яна. Некалькі дзён занатоўваў яе самыя ўжывальныя словы. Дзве траціны аказаліся чыста беларускімі. 30% – трасянкі. Расейскія словы з тэлевізара прагавораны з беларускай фанетыкай. Астатнія – тутэйшыя дыялектныя. «Мама, калі вы прагаласуеце за Лукашэнку, вашага ўнука Пашку пасадзяць», – яшчэ ў 2001-м даводзіў ёй тата. Так бабуля Марыя стала выбаршчыцай дэмакратаў. Цяпер па яе смерці адчуваеш пранізліва і востра. Летнія месяцы, калі бацькі адпраўлялі нас у вёску, былі проста святам жыцця. У Норыца. Вёска, выцягнутая ў дубах ды бярозах уздоўж высокага правага дняпроўскага берага. На дзень нараджэння бабулі Марыі, пад Вялікдзень, быццам нявеста ў аблоках квітнеючых садоў, уся ў россыпах белых пялёсткаў. Каменка, малады лясок побач, поўны чарновагаловых падасінавікаў і ўлюбёных бабуліных крэпкіх зялёных сыравежак. Рака, неаглядная плынь вады, далёкі пошум маторак. Хата на беразе, з гарода прыступкі спускаюцца ў самы Дняпро, там калінавы зараснік і раптоўны выбух язьміну. Бабуліна ў Норыца з яе гародам, кароўкаю, свежынай, сырадоем, рыбаю, ягадамі ды яблыкамі заўжды была раздоллем ядомага, раем сакавітае смакаты. Бабуля, што не даедала ў сваю найлепшую пяшчотную пару, заўжды выстаўляла на стол усё, што было ў хаце. Ад вендліны ды кілбасаў, заліўной рыбы і вантрабянак да пірагоў, тварашкоў, ягадаў з цукрам і смятанкаю. Прападала ў бульбе ды ў лесе, здавала яблыкі, рабіла закаткі, размяркоўвала і ўраджай, і пенсію, і заробкі на кірмашы з грыбоў ягад паміж сынамі, унукамі, не гледзячы на іх пярэчанні, каб, крый Божа, ніхто не застаўся галодны. Колькі гадоў таму бабулі адабралі апошняга кабанчыка. Забаранілі сыны, бо 80-гадовая з анямелымі рукамі яна ўсё надрывалася, цягала вываркі ў хлеў, было шмат угавораў, крыку, слёзаў. Сышліся на курах. Апошні месяц бабуля, которая цэлае жыццё карміла ўсіх блізкіх, піла толькі ваду. Сцюдзёную-сцюдзёную. Нават ад бульёнчыка ці кампоціка ёй рабілася млосна. А вакол усё ж буяла, спела, налівалася сокам, смажылася ды духмяніла. І тады простая беларуская сялянка з біблейскім імём Марыя, падобная то на сестру Марфы, то на Марыю Магдаліну, то на матулю Господа, маці трох сыноў, бабуля сямёх унукаў і прабабка сямёх праўнукаў, стомлена легла ў светлы, амаль празрысты дняпроўскі пясочак. І паплыў над ракою крыж. І паляцела душа, лёгкая-лёгкая, зрабіўшы развітальнае кола панад плоднай у яблыках белага наліву, кроплях парэчак з пахам цёплага хлеба ў Норыцы, над грыбной каменкай, лугам, дзе пасвілі кароў, царквой у суседняй Азершчыне, туды, дзе нарэшце няма ані голаду, ані клопату, ані смерці, куды паклікаў Марыю Бог. 11 жніўня 2013 года.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. «Каменное сердце». Читал Вэшэры. Записи и озвучка зроблены у студии Белорусского радио «Рация».